izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Lina one fatulam famutinatsika. Aoka kiwanachiana fiderana isika. Aoka no feu fipalinda wazi amni firana isika. Fare mancha leipe teuva. Arpanzaka leipe ambunia gemancha reicha isi. Yoantana nifturana lalna amtani. Ariasan tenjubuja av. Asan ran masan. Faizuna no wazi. Arantan maina dianu frun tanan. Avi. Ka aoka iondrika sy iankohaka isika, aoka isika andohalika io anatrehan'i Jehovah mpanao antsika.
Andriamanitra ranay io amin'ny fofin'ny fifaliana no hanolorana eo anao ny fiderahana amin'izao sabata izao, ary mangataka izay tompo mba ho amasininao izay tsirairay avy, ary mba horaisinao anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao izao fanompom-pivavahana izay asanatra izao. Tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy, amen.
Ny fiarabana antsika tsirairay avy izay pieno tsy tapaka ny ity radio Hope Fi ity, Izahay, misaotra an'Andriamanitra manokana isika noho ny fahatratrarantsika izao andro manokana sabata izao. Saorantsika Andriamanitra ihany koa satria noho ny fitahiny nandritra ny enemana iny. Engane ity sabata ity ho feno ny fanatrehan'ny fanahy masina bebe kokoa hatrany eo amin'ny fiainantsika. Ary engane ka igioka ny fitahiana manana ampiampy avy amin'Andriamanitra isika. Ny mitarika ny fotoana moa dia ny tenako olo-danosia, ary ny anao kosa ny vakiteny fototra sy ny vavaka dia ny namantsika doktera Jean-Jacques Andriamparany. Ho fanomboantsika izao fotoana izao sy ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha ho ataontsika miretona ny hira fahaenina ambin'ny folo endre ambony loatra.
Asantsika andray ny baibolintsika ka nokatra izany eo amin'ny Estera. Estera toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo. Estera toko faefatra ny andininy faefatra ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'i Jiosy. Fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia haringana. Ary iza ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao amin'ny fanjakana? Ho tahinana izany teny izany asoantsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Rainay eo izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra anao indray izahay noho ny famindraponao nanomezanao anay izao sabata anao masina izao. Misaotra noho ny fitiavanao nanananay izao tombonandro izao ahafahana manonona fiderana ny anaranao. Arikitriny tompo malalo dia mangataka manokana ny fanatrehan'ny fananao masina mba ho tsapanay amin'izao fotoana izay hoenoanao izao eto amin'ny Hope Fire Radio. mangataka manokana ampanomponao izay tondra ny teninao izahay, mba ny ositra masina avy amin'ny fanahinao anie no ampiteny azy, ary andona ny fonay tsirairay avy, hikasika ny sofinay tsirairay avy, ary anamboatra anay mba hanana fifandraisana bebe koa eo aminao zany teninao izay irenesinay izany. Atsiary manokana izay ho an'ny kehitriny andreo namanay rehetra izay miaino zao fandarana zao, mety anatin'ny orana sy ny fizirana maro samihafa Tompo, ianao no angatahanay mba ho namana izy ireny, amahany olana izy ireny, ary anome vahaolana ho an'ny tsirairay avy anatin'izany fisedrana maro samihafa izany. Raha misy anatin'ny aretina dia sitrano izy ireny, raha misy anatin'ny fahoriana dia ianao no ampahery sy ampitraka azy ireny, ary ampionina ny fomaratra rehetra. Raha misy azon'ny zavatra maro samihafa izay tsy takatry ny sainay Tompo, dia ianao no mahita izany, ka dia hoentinay ambavaka aminao ny momba an'izy ireny a, mba ho fifaliana ny fanarahana anao, satria tsapa zany fanatrehanao zany anome fampiononana feno ho antsirairay avy. Dia tonoana ary zavavako izao aminaran'i Jesosy, amen.
Fanomanana fo mampanantsika sy mialohany andrisantsika ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny mpanompony pastera Vola Rakotoarjaona dia andrea ity raharaha ity isika.
Tima tiwa vinyanjarana.
Nisy ve teo amin'ny fiainanao fotoana izay tsy maintsy nandraisanao fanapa-kevitra lehibe hanova ny fiainanao sisa rehetra. Ny tenako manokana dia tojo toejavatra toy izany taona vitsivitsy lasa izay, raha tanatin'ny fotoana izay atao hoe nylamina ny zavatra rehetra dia natsapa tao anaty tao hoe misy antson'Andriamanitra, ka dia nilaozana izany toerana mampahazo aina izany mba hamaliana ny antson'Andriamanitra. Ny tantarani Estera no andraisantsika fampahirezana satria ahitantsika toejavatra toy izany. Estera zay nanana ny toeramboninahiny tamin'ny mahampanjakavavy azy, kanefa tojo fotoana anankiray izy zay tsy maintsy nandraisany fanapaha-kevitra ny ekinany fiainany sy ny vahoakany tamin'izay fotoana izay. Raha ny toejavatra tamin'ny andron'ny Estera no jerena dia hitantsika fa vehivavy Estera, mpanjakavavy ny Persia, kanefa ilay majiosy azy dia nafeniny. Eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia mety misy fotoana na toerana mampahazo aina antsika eo amin'ny fiarahamonina, ka mety alaim-panahy isika anafina n'ilay mazanak'Andriamanitra ho fitandrovana n'izay toerana mampahazo aina izay. Andriamanitra nefa matoa mametraka antsika tsiraray avy amina toerana anankiray, dia manana iraka ho antsika izy eo amin'izany toerana izany. Raha ny kolontsaina tamin'ny andron'ny Estera no jerena dia nisy ireo ambaratonga mpahefana samihafa teo amin'ny fiarahamonina, ary misy ireo didy entitra izay tsy maintsy taterahana, ary indrindra rehefa ny mpanjaka no mamoaka didy dia tsy maintsy mankato sy manateraka ny rehetra. Kolontsaina, ny kolontsaina izay niainany Estera zany dia ny voy, ny tahotra, ny fankatoavana, ary natonga ny Estera nanafina ilay tena maizy azy. Isika ihany koa amin'izao vaninandro ianantsika izao dia velona amina kolontsaina izay manandratra soatoavina, matetika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia miantso antsika Andriamanitra tahaka ny antsoina ny Estera mba hijoro sy hosa, na dia mety ifanohitra amin'izay hoeken'ny fiarahamonina sy ny be sy ny maro aza izany. Andriamanitra dia mametraka antsika ho anivon'ny fiarahamonina izay entiny manatanteraka ny fikasany ho an'ny fiainantsika sy ireo olona manodidina antsika. Hitantsika amin'ny tantaran'i Estera fa teo i Mordeka izay nanolotsaina azy, nanentana ny Estera mba hijery, anana fijery mivelatra kokoa ka ahita ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ny toerana izay nisy azy. Andeha isika hamaky amin'ny Estera toko fahefatra ka manomboka eo amin'ny andininy fahasivy. Estera toko fahefatra andininy fahasivy manao hoe: ary tonga hataka ka nanambara ny teny Mordekai tamin'ny Estera. Fa Estera naniraka ny hataka indray hanao amin'ny Mordekai hoe: ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isa-tokony eran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza na iza makeo amin'ny mpanjaka eo kianja anatiny, na lehilahy na vehivavy, nefa tsy nantsoana, dia misy lalàna ira ihany hahafaty azy afa-tsy izay hotondroy ny mpanjaka amin'ny tembolamena havelona azy. ary izao anefa dia tsy mbola natsona hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay. Dia antsika eto izany Estera izay rehefa nandre ny afatra avy amin'ny Mordekai ny amin'ny loza manantanina ny andringanana ny vahoaka Jiosy dia nandefa afatra miverina nankany amin'ny Mordekai Estera, araka novakitsika teo hoe mety ho fahafatesana no hita na dia izy mpanjaka vavy aza no miseho eo anatrehan'ny mpanjaka nefa tsy nantsoina. Dia araka ny hitantsika indray eo amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo ny valiteny izay nasetry ny Mordekai anjany teny ny Estera izany, andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny manaraka. Dia nolazaina tamin'ny Mordekai ny teniny Estera, ary Mordekai nampitondra valiny ho amin'ny Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka. Fa raha angina matsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa ianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia haringana, ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana. Eto dia hitantsika ny anjara toerana izay nisan'ny Mordekai ho mpanolo-tsaina nanampy an'i Estera hahita hoe misy planina mivelatra kokoa izay efa nomanin'Andriamanitra. Tahaka ny Estera izany dia ilaintsika ny mianatra mahita hoe inona ny anjara asa andrasan'Andriamanitra amintsika, inona ny fahafahamanao izay nomeny antsika eo amin'ny toerana sy sehatra misy antsika tsirairay avy mba hanaovantsika ny sitrapony. Azontsika atao ny mametraka ny fanontaniana amin'ny tenantsika hoe inona no ataoko ankehitriny entiko manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fahafahamanao izay nomeny aho, nomeny antsika tsirairay avy. Ilaintsika izany ry havana ny mahay mandinika ny toejavatra, araka ilay teny mpahendrena nataon'ny Mordekai tamin'ny Estera hoe inona no antony nametrahan'Andriamanitra anao eo amin'ny toerana izay misy anao ankehitriny. Fantatsika fa tsy misy zavatra tongatonga ho azy, fa Andriamanitra dia manana planina ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Fa ny ilaintsika atao dia ny mianatra mandinika sy mahalala hoe inona no azontsika atao, nahoana Andriamanitra no nametraka antsika eo amin'ny toerana izay misy antsika ankehitriny. Lafiny anankiray ihany koa ny fahaizantsika miara-miasa, mietehitra amin'ny hafa. Tahaka ny Estera eto a, hitantsika hoe nila ny Mordekai izy anokatra ny sainy, anokatra ny masom-panahiny mba hahita ny sitrapon'Andriamanitra. Dia toy izany koa isika, ilaintsika ny makahevitra amin'ny hafa, ilaintsika ny mampifameno ny talentantsika amin'ny hafa. Tsy afaka ny havita tena irery isika. Mahafinaritra ny anjara asa izay noraisin'ny Mordekai teto, fa tahaka ny ray aman-dreny, ara-panahy, manolo-tsaina, mitantana, nampiasainy ny fahafahamanao izay nananany. Dia toy izany koa isika tsirairay avy mifameno ny fanomezam-pahasoavana izay nomenany tsirairay avy. Ilaintsika ny miara-miasa, ilaintsika ny fampitonam-bavaka, mifampahery, ary amin'ny alalan'izany fiara-miasa fifamenoana izany no atanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay mahakasika ny rehetra. Ka ilaintsika arak'izany ry havana ny anana fomba fijery mivelatra sy voafetra eo amin'ny tenantsika fotsiny. Raha tsy nijery afa tsy ny tenany fotsiny Estera dia tsy ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nilan'ny Estera ny nanana fomba fijery mivelatra ny toejavatra ny ainany tamin'izay fotoana izay. Ary ilaintsika ihany koa ny mampivelatra ny fijerintsika amin'izay zavatra mety ho vitan'ny hafa. Raha tsy nijery fotsiny hafa tsy zavatra mety ho vitan'ny tena ny Estera dia tsy ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa mafinaritra be ny safidy zay nataony Estera, nanetana ny vahoaka rehetra izy mba hiara hifahadianina aminy, nanao fifadikanina, nandretra ny hatelona izy ireo, satria izay le fiaramiasa, izay le fiaramientana. Raha isika ihany koa ny manao zany fanandramana zany a, dia isandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Ho an'ny tenako manokana dia fahazarako rehefa misy toejavatra lehibe zay atrehana ny mamafy vavaka, zany hoe manentana olona maro arak'izay tratra zay afaka hitondram-bavaka, hifampitrondram-bavaka, satria misy hery ao anatin'ny fiaraha-mivavaka. Voaporofo zany teo amin'ny tantaran'i Estera fa rehefa niara-ny vavaka izy ireo dia niseho ny herin'Andriamanitra ary dia namaly vavaka Andriamanitra. Nanana olana i Estera teo amin'ny fatsapan'ny maizin'ny tenany, nafeniny tamin'ireo olona manodidina azy ny lay tena maizy azy dia ny mahajiosy azy, zany hoe lay lova mahazanak'Andriamanitra azy, dia nafeniny Estera. Nanivady andefimandriny izay mpanjakan'ny Persia aza dia tsy nafantatra lay tena maizy azy. Andraisantsika lesona zany ndry havana, dia ny mahazava-dehibe ny ankafizantsika sy iainantsika amin'ny fahafenony ny maolona voafidin'Andriamanitra no vonjena tamin'ny rani Kristy. Tahaka ny fanandraman'i Estera dia ny fahatsiarovany ilay tena maizy azy no nanome azy hery manosika azy hiaina ilay antom-pisiny, ilay planin'Andriamanitra ho an'ny fiainany, ilay hiraka antom-piainany. Dia ho antsika ihany koa zany ny fahafantarantsika ny maizy antsika no manome antsika antom-piainana, ary tsy hoe mandresika antsika ara-tsaina fotsiny ny fahafantarantsika ny maizy antsika, fa manosika antsika anovo hery amin'ilay antom-piainantsika. Tahaka ny Estera, rehefa nahatsiara izy hoe kely hery, rehefa nahatsiara izy hoe loza mananontanina no andeha hirosony satria mety ho fahafatesana no hita amin'ny fiatrehana ny mpanjaka, dia nitodika tamin'Andriamanitra izy ary tamin'ny alalan'ny vavaka no nahazahoany hery. Ho antsika ihany koa zany ndry havana, ny fahafantarantsika ny antom-piainantsika no manosika antsika hitodika amin'ilay loharano kery amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fifandraisantsika ety dia ety amin'ilay Andriamanitra mpamonjy sy mpanavotra antsika no azahoantsika hery entsika mandroso miaina ilay hiraka, ilay antom-piainana izay nametrahan'Andriamanitra antsika amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy. Hitantsika ihany koa fa raha adinin'i Estera ny tena maizy azy, dia tsy ho tao anatiny ihany koa ny tena soatoavina araka ny tokony ho izy. Fa rehefa tsaroany Estera ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy, dia tafapetraka amin'ny toerana soatoavina hoe tsy ny tenany no zava-dehibe fa ny famonjenany hafa, ka vonina izy na dia ny amoy ny ainy aza ho famonjenany vahoakany. Eny ry havana, ny fahafantarantsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mampitodika antsika amin'Andriamanitra ka mahatonga antsika anana ny soatoavina maro-toerana tsara, ka tsy ny hoan'ny tenantsika, tsy ny izao sy ny fanandratantena no ibahana, fa ny fahafoizantena, ny fanompoana ny hafa, ny famitana ny hiraka, ny fanandratana ny voninahitr'Andriamanitra. Ka zava-dehibe loatra ry havana tahaka ny fanandraman'i Estera ny atsarova antsika mandrakariva ilay mahazanak'Andriamanitra antsika no vidina, no vonjena tamin'ny rani Kristy. So ihany fa nisy an'i Mordekai nampahery an'i Estera, nahita ny fahafahamanao tao anatiny, na dia somary natahotra sy kivikivy Estera, dia Mordekai ilay mpampahery. Eo amin'ny fiainantsika manana Mordekai ve isika? iza no mpanolotsaina antsika, misy olo-kendry olon'andriamanitra ve azontsika hitodiana, na ihany koa isika ve mpampahery ny hafa raha misy olona kivy tsy mahasahy miaina ilay tena maizy azy araka ny namorona an'andriamanitra sy namonjen'andriamanitra azy manodidina antsika, isika ve no Mordekai mampahery an'izy ireny? Ny fanandramany Estera ry havana dia ahitantsika ny toetra an'andriamanitra. Matoy isika apetrany amin'ny toerana anankiray na mpandalovi ny toejavatra anankiray dia manana planina izy, tahaka ny Estera izay tonga mpanjakavavy ny Persia. Na dia tsy fantatry Estera aza ny anton'izany rehetra izany, dia hitantsika fa nanana programa andriamanitra. Maro ny olana izay natrehan'i Estera tamin'ny mahatanora azy tany amin'ny firenen-kafa izay tsy fireneny tany a Persia, teo koa ny adidy manandraikitra mahatanora mpanjakavavy azy. Izany rehetra izany dia tsy fantatry Estera avy hatrany ny aretany avokoa ny zava-tsarotra rehetra tanatin'izany fivahinianana ny tanin'olona sy ny adidy rehetra mampanjakavavy. Fa atiorina vao fantatra Estera hoe ay nisy planin'andriamanitra na tonga n'izany rehetra izany. Ary ho antsika ihany koa misy toejavatra sy olana izay tsy azontsika eo eo ny antony, fa raisintsika avy amin'ny tantarany Estera ny fahamarinana hoe misy antony avokoa ny amelan'andriamanitra ny olana sy ny zavatsarotra mitranga. Mety ho fahadisompana tenana mihitsy aza, fa izao manana programa andriamanitra ho antsika tsirairay avy, ary misy fahafahamanao izay efa napetrany eo amintsika tsirairay avy. Azontsika ataony mampiasa an'izany. Andriamanitra dia tsy namela ny Estera ho irery, na dia marina fa tsy voatonona ao amin'ny bokyny Estera ny anaran'andriamanitra, dia tsy midika akory izany hoe lavitra andriamanitra. Fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia eo anilantsika mandrakariva andriamanitra. Rehefa nitodika tamin'andriamanitra Estera, nitondra mbavaka, nitolona mbavaka, ary tsy izy rery ihany fa nivahoaka rehetra, dia namaly vavaka andriamanitra. Ny fanelany lanana izay nataon'ny Estera ho an'ny vahoakany dia mampatsiaro antsika ny famonjena izay ataon'i Jesosy ho antsika. Izy ilay mpanalalana, izy ilay mahafoy ny ainy ho antsika, tahaka ny Estera izay nahafoy ny ainy. Mampatsiaro antsika ihany koa ny tolonam-bavaka nataon'i Estera, ny vavaka izay nataon'i Jesosy, ny fitolomany am-bavaka isan'andro isa-maraina tany anefitra mba famonjena antsika tsirairay avy. Eny ry havana, tsy maintsy amin'ny alalan'ny fitolomana ambavaka tokoa ny asa famonjem-panahy. Antso antsika izany mba anaraka ny ohatr'i Estera eo amin'ny hiraka famonjem-panahy izay antom-pisintsika, antony namonjenantsika, dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fitolomana mbavaka, eny fifadikanina mihitsy ary mbavaka fifoazana maraina mba hivavaka, tsy maintsy amin'ny alalan'izany vavaka mafana izany no ahafahantsika manatotosa ny hiraka dia ny hamonjy fanahy, antony namonjen'andriamanitra antsika tsirairay avy. Andeha ry isika hanamafy ny fitokisantsika amin'andriamanitra. Fa na manahoana na manahoana mety ho asarotry ny toejavatra iainantsika eto amin'izao tontolo izao, dia ilay andriamanitra hivavahantsika no mifehiny zavatra rehetra. Manana planina izy, ary tsy misy zavatra tongatonga ho azy eo amin'ny fiainany tsirairay avy, fa misy antony, misy programa izay efa homan'andriamanitra ho antsika, fa ilayntsika ny matoky azy. Andeha isika tahaka ny Estera hitodika mandrakariva amin'io andriamanitra fitiavana io izay azontsika hiantoroahana, hidododona sy hitolomana mbavaka manoloana ny zavatsarotra izay atrehantsika. ary indrindra eo amin'ny iraka izay akinin'andriamanitra amintsika dia ny hamonjy fanahy, hitaona fanahy ho eo amin'i Jesosy handray ny famonjen'i Kristy, dia vonona mandrakariva Andriamanitra hamaly ny vavaka mafana izay ataontsika. Raha mibanjina an'i Jesosy mandrakariva isika dia tsy voadinontsika mihitsy ny antom-pisintsika, ary azontsika antoka ny fitantanany, azontsika antoka ihany koa fa izy no manome antsika hery sy fandresena. Ka ny tompony hampitoetra izany fanantenana izany mandrakariva ao am-ponao, eo ampanatanterahanao ny hiraka izay nankin'Andriamanitra aminao sy amintsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, io misaotra anao zany amin'ny tantarany Estera zay naneo herpo sy finoana nanoloana ny zavatsarotra, satria tsaroany ny maizy azy dia ny mazanakao vahoaka no vidinao azy. Tompo, izany koa ny toerana misy anay no vidinao tamin'ny raha sarobidin'i Kristy zahay, ary izany no mamaritra ny antom-pisinay dia ny ambonjy fanahy ahafohitena ho an'ny hafa tahaka ny Estera. Eny, ianao Jesosy no ohatra faratampony amin'izany, ka tianay ny hibanjana anao mandrakariva mba ho loharano kerinay, mba ho fototry ny maizy anay Tompo, sy ho mpitantana anay eo amin'ny fanandramana sy ny fiaikana rehetra izay iainanay mandra-piavina tsy ho ela ny amin'ny raha ho lanitra. Taio Tompo ny tsirairay avy aminay mba hifandray akaiky dia akaiky aminao hatrany. Fantatray fa velona amin'ny andro farany izahay, miasarotra ny toejavatra, eny, sarotra tahaka ny tamin'ny andro ny Estera, kanefa ilay Andriamanitra velona no hitokinay dia azony mafy ny tananay tsirairay avy. Sotra Tompo fa tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Isaorantsika lehibe Andriamanitra noho izany teny fampaherezana izay afaka norenesintsika izay. Misaotra ny pastera Vola Rakotoarjaona moa izay nitondra n'izany fampaherezana izany, ary ny rariana dia tsy andalo fotsiny amin'nysofontsika izany tenin'Andriamanitra izany, fa hitoetra antiapontsika ary anao fanandramana manokana itrisika hiditra amin'ity herinandro vaovao ity. Eto ampamaranana an'izao fotoam-pivavahana izao a dia manasa antsika hiaraka iredina amin'n'ity hira manaraka ity.
izao tontolo izao.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika any amin'ity.